Britu parlaments janvārī pārliecinoši noraidīja premjeras Terēzes Mejas panākto izstāšanās vienošanos. Deputāti atbalstījuši priekšlikumu Mejai atgriezties Briselē, lai mēģinātu panākt izmaiņas un alternatīvas risinājumus vienošanās punktā par Ziemeļīrijas un Īrijas robežu. Svētdien Meja paziņoja, ka Briselē atgriezīsies ar jaunu mandātu, jaunām idejām un atjaunotu apņemšanos, lai cīnītos par apvienoto karalisti. Britu laikrakstā Sunday Telegraph viņa rakstīja par mērķi raft pragmatisku kompromisu, kas apmierinātu gan Eiropas Savienību, gan Britu parlamentu. Meja pauda pārliecību, ka ir veids, kā panākt parlamentu vairākumu atbalstu izstāšanās līgumam. Premjera solīja, ka informēs parlamentu par sekmēm pēc pusotras nedēļas 13. Februārī, kad gaidāms otrs balsojums par Brexit vienošanos. Mejas plāniem svētdien augstu ūdeņu šalti gan uzlēja Īrijas ārlietu ministrs Simons Covenīs. Britu laikrakstā Sunday Times viņš rakstīja, ka esošajam priekšlikumam par robežu nav ticamu alternatīvu. Viņš uzsvēra, ka Eiropas Savienība nepārskatīs līdšanējo vienošanos. Bet Britu iekšlietu ministrs Sajids Džavids svētdien raicabiedrībai BBC pauda pārliecību, ka alternatīvi risinājumi ir iespējami.
I asked Border Force months ago to advise me to
Es jau pirms vairākiem mēnešiem lūdzu robežu kontroles dienestam izpētīt, kādas ir iespējamas alternatīvas. Un viņi man diezgan skaidri parādījuši, ka ir iespējams nodrošināt, ka uz Īrijas salas nav cietās robežas. Var izmantot esošās tehnoloģijas, tas ir viss iespējams. Vienīgais, kā trūkst, ir nedaudz labas gribas no Eiropas Savienības puses.
Līdz Brexit datumam atlikuši mazāk nekā 2 mēneši, un arvien vairāk tiek runāts par riskiem, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības varētu izstāties haotiski bez vienošanās, kas šo procesu regulētu. Bažas par neskaidrību ir biznesam. Japānas autobūvas uzņēmums Nissan svētdien paziņoja, ka atceļ plānu savu nākamās paudzes X-Trail modeli būvēt savā rūpnīcā Anglijā Sunderlandā. 2016. Gadā Nissan teica, ka jauno modeli Anglijā būvēs pēc Britu valdības solījuma nodrošināt, ka rūpnīca saglabās konkurētspēju. Taču svētdien autoražotājs norādīja, ka neskaidrība ap apvienotās karalists nākotnes attiecībām ar Eiropas Savienību uzņēmumam nepalīdz plānot nākotni, un jaunais modelis tiks ražots Japānā. Sunderlandā Nissan ražojas auto kopš 80. Gadu vidus un rūpnīcā nodarbina gandrīz 7000 cilvēku. Reiz industriālās rūpniecības milzes reģions pēdējās 10 gadēs ciets no ekonomiskās lejupslīdes, un referendumā ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.